Slíbil jsem, že se podíváme na ta různá místa, kterými jsme teď v té poslední době už procházeli, které jsme procestovali. Takže jenom tak pro to naše připomenutí. Vypluli jsme z Antiochie, dostali jsme se na Kypr. Z Kypru jsme se potom dostali do onoho města Perge. A potom jsme procházeli tam už do toho tureckého vnitrozemí, do Antiochie, které se říká různým způsobem, aby se odlišili s tou druhou Antiochií. Někde se jí říká jako Pisická Antiochie, někde se jí potom třeba můžete číst například jako Pamfilská Antiochie. V každém případě to je ta vnitrozemská Antiochie. Já vám doporučuji tyto mapy v té Biblii 21. Tam jsou daleko lepší mapy než v té ekumenické Biblii. Takže to tam jde pěkně, přehledně sledovat. A dokonce ta Pavlova první a druhá cesta je tam taky tak moc pěkně vykreslená. Takže jsme se dostali společně až do Antiochie Pisické, kde jsme sledovali ten příběh, kdy se tam mluvilo v synagoze, potom si to chtěli vyposlechnout ještě jednou. Příští sobotu přišlo tolik lidí, že to tam máme popsáno jako slovem celé město, že chtělo slyšet tu naději. To způsobilo jakési komplikace, protože se to ne všem líbilo, zvlášť těm, kterým tam asi do té synagogy tolik lidí nechodilo předtím, takže tam proběhly pikle a museli odejít pryč. Tam jsme skončili, to byla vlastně ta ona 13. kapitola Skutků. A když se teď podíváme dál, tak to jednak můžeme vidět i na satelitním snímku, v podstatě velmi podobnou mapu. A za malý okamžik, když se podíváme i z této satelitní mapy pryč, tak se jenom všimněte, že tam jsou jednak bílá místa, což nám zase znovu signalizuje bílá místa pokrytá sněhem, tedy přesto, že se nacházíme tak nízko zeměpisně, tak tam jsou vysoké hory a ta Pisická Antiochie by se dala říct, že je to město na takové náhorní plošině, zhruba nadmořská výška 800-900 metrů, takže žádné nějaké údolní město. A ono to bude pěkně vidět na jednom z těch snímků, které mám připravené. Ale než se dostaneme k těm snímkům, tak jsem dohledal, a to jsem moc rád, že jsem dohledal takovouhle mapu, protože jsem ji zatím nikde neviděl. A toto je mapa, která je zvláštní tím, že jsou na ní zakreslené ty římské cesty. To znamená, jak jste si třeba minule kladli otázku, jak se mohl vědět, že apoštol Pavel šel z té Antálie přes Perge do Antiochie kolem jezera. A říkal jsem vám, že to je kolem nejkrásnějšího jezera, které existuje v Turecku. Tak to je ten důvod, protože my víme, kudy ty římské cesty kudy procházely. To znamená, když teď se podíváme z toho Perge a půjdeme směrem nahoru k Antiochii Pisické, tak si všimněte takového zeleného místečka. To je ono krásné jezero. To byla ta cesta, kudy se tam apoštol Pavel dostával. No a teď se podíváme tedy trošičku zpětně, půjdeme od pobřeží, trošku přeskočíme tu Antálii, což bylo sice pobřežní město, byli jsme v něm, ale v podstatě tam nic historického není, krom toho přístavu, ale ten už dávno samozřejmě nevypadá vůbec historicky, takže první zastávka jenom tak, abychom tušili, jak to tenkrát mohlo za apoštola Pavla vypadat, tak to je jedno z těch míst, Perge, a Škoda, že to tady nemáme nějakou představu, vizualizaci, jak to mohlo vypadat, ale aspoň z některých snímků uvidíte, jak to město bylo honosné, velké a zdá se mi, alespoň tak, jak jsme ho mohli s rodinou procházet, tak takové krásné. Opravdu na nás dýchlo na takovým krásným dojmem. A to snad možná i proto, že když jsme tam byli, tak tam vlastně kromě těch pastýřek a našich pastýřů a pastýřek tam už nikdo jiný nebyl. Tak možná i tím. To je aspoň pár snímků, kde můžete vidět tu hlavní ulici se sloupořadím. Samozřejmě tam jsou teď styčené jenom některé ty sloupy, jinak to bylo kompletně kolem sloupy a ty sloupy samozřejmě tam netrčely jenom do nebes, ale držely střížku. To znamená, že kraje celé té ulice byly lemovány, no řekněme tomu česky podloubí. Ale není to taková ta klasika podloubí, tak jako to známe z českých měst, ale spíš sloup, který drží takovou elegantní střechu. Takže to je jenom takový pohled na tu jednu z ulic. Možná si kladete otázku, co je tam uprostřed, co vypadá z dálky trochu jako kamenné žlaby. Tak to nejsou žlaby, jsou to přehrady pro vodu, protože z toho místa, kde je tady vepředu ta socha, tak z toho místa přetékal velký mohutný zdroj vody a ta voda potom tekla tím kanálem a byla rozvedená ještě takovými kanálky pod tou cestou, byla rozvedená do těch jednotlivých domů. Takže si dovedete představit, jaký luxus tam panoval, když v roce 0, 10, 30 našeho letopočtu už klidně měli čerstvou vodu doma. Samozřejmě jenom ti velmi, velmi bohatí lidé. Můžeme dál. A to je ono zmiňované jezero. To jsme se tedy posunuli z Perge směrem na sever k jezeru Egirdir, o kterém je tedy řeč, že patří k jednomu z nejkrásnějších jezer, které je na území Turecka. Nevím čím, ale řeknu vám, čím je zvláštní. Totiž ono, krom toho, že je 50 kilometrů dlouhé a leží v nadmořské výšce 924 metrů, tak voda je sladká, i když to jezero nemá žádný povrchový odtok. A to je ta zajímavost toho jezera. Má přítoky, ale nemá žádný odtok. Zatím se nepodařilo zjistit, kde ten odtok je, a předpokládá se, že to má podzemní odtok přes krasové dutiny. Protože jinak ta voda by tam se třeba zkazila a ta. Takže tím je to jezero velmi zvláštní, obrovský rezervoár pitné vody, krásné okolí. A když si vybavíte tu mapu, kterou jsme si promítali, tu satelitní, tak jste zjistili, že to už je velmi blízko té samotné Antiochie. Ne úplně tak, jako že by ta Antiochie byla na kraji tohoto jezera, ale je to velmi, velmi blízko. A všimněte si těch hor, které tam jsou na obzoru. To pro nás bude důležité, protože pořád se teď budeme pohybovat v takto hornaté krajině. No a takovýmhle romantickým snímkem se s tím jezerem Dirgir rozloučíme a podíváme se teď do Antiochie. Tak, takhle vypadá současná pisická Antiochie. To znamená jenom vykopávky. To se stalo na mnoha místech. Ta stará města jsou opuštěná, ale co je zajímavé, čím mě tenhle ten snímek se mi strašně líbí, jak vidíte ty obrovské hory kolem. Ta pisická Antiochie bylo velké město, dá se říct, že bylo centrem té určité oblasti. Někteří říkají, že bylo jedním z těch center, stejně jako to Ikonium, Listra, Derbe, té Galácie. Někteří už tuhletu Antiochii Pisickou řadí spíš vedle Galácie, že už to nepatří úplně k těm, tak ono to je těžko se v tom vyznat. Já tam kvůli tomu nepojedu, abych se na to poptal. A z té Pisické Antiochie se zachovalo několik věcí, ale spíš bych řekl jenom takové trosky. A samozřejmě, že tam vůbec se nemohla zachovat ta synagoga, ve které apoštol Pavel kázal, ale kdybychom navštívili Pisickou Antiochii, tak tam v těch vykopávkách najdete církev, která je pojmenována po Pavlovi. Jsou to zase jenom takové nízké obvodové zdivo, ale samozřejmě nepochází úplně z té doby, ale tak zhruba ze 6. století. Takže poměrně nějaký stará stavba. No, tady se podíváme jenom to, co z toho města zbylo. Někdo by řekl krásné, někdo nic moc. To je vždycky úhel pohledu. Tak to je Pisická Antiochie. A my dnes budeme překvapivě číst text z knihy Galackým. Bude to ze 4. kapitoly a budeme číst 13., 14. a část 15. verše. Možná ještě se takhle podívejme ještě na ten zbytek, než se dostaneme k tomuhle tomu textu. A je to. Tak, teď to už můžu vypnout, teď nám to tady nehučí. A možná, jestli Zdeňku tam můžeš rozsvítit. Jo, ty seš tam úplně zabarikovaná, tam Káťa ani není vidět. Takže pojďme otevřít list Galackým ve 4. kapitole, 13., 14. a část 15. verše. Tam apoštol Pavel tedy píše Galackým, a tady zase dobře si uvědomit, že to je do té oblasti, co jsme teď mohli vidět, takže píše Galackým. Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mě neodvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mě jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mě obětovali vlastní oči. To je pozoruhodná zmínka, kterou tady máme v listu Galackým zachycenou přímo z ruky apoštola Pavla, respektive když to diktoval svému pomocníkovi, protože zde hovoří o první návštěvě té oblasti Galácie. No a protože jsme se do ní dostali, když jsme se dostali do té Antiochie, máme před sebou to Ikonium, Derbe, Listru, tak proto je dobré, užitečné promýšlet tyhle ty souvislosti. A je to ještě o to zvláštnější, že v knize Skutků o této věci, o této události nemáme žádnou zmínku. Skutky, kdybychom pročítali jenom knihu Skutků, tak jak jsme to četli minule, došel do Antiochie, kázal o týden později tam to zhromáždění lidu, a tak se přesunul do Ikonium a tak dále. Jakoby vůbec nic tam není zmíněné, něco takového, co tady zmiňuje apoštol Pavel. Samozřejmě existují různé dohady, proč tomu tak není, ale my pojďme do takového nějakého rozumného řešení. Jednak oba dva zdroje jsou biblické zdroje, které tady máme před sebou, to znamená, že nám nezbývá nic jiného, než je prostě nějak sladit dohromady. A ani tady nebudeme ladit dohromady tak, že si to přesně zařadíme mezi ten a ten verš. Ono to ani nemá žádný význam. Ale je tady pozoruhodné to, co se stalo, když tedy navštívil Galatské. On jim totiž připomíná, když tedy píše znovu těmto lidem, když jim píše těm Galatským, tak jim připomíná, víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvestoval evangelium. A samozřejmě my přesně nevíme, co to bylo za nemoc, co tím přesně mínil. Jak jsem říkal, Lukáš se ve skutcích vůbec nezmiňuje, že by Pavel byl při návštěvě galatských měst nemocen. Ale pokud nešlo o nějaký záchvat chronické choroby, tak je možné, že Pavel na cestě do Galácie dostal nějakou infekční nemoc. Pravděpodobně tato nemoc, ať už byla jakákoliv, může být tím ostnem, o kterém apoštol Pavel mluví, například 2. Korinským 12.7, o kterém říká, že je také v těle ten osten. Je dokonce označen jako fyzická slabost nebo neduživost, ten osten. A někteří dokonce soudí, že onemocněl malárií v moskyty zamořených bažinách pobřežní té části Turecka a v době, kdy Jan Marek ztratil nervy a vrátil se domů. Jako kdyby to byl ten důvod, proč to taky Jan Marek zabalil. Pokud ano, tak by bylo docela přirozené, že Pavel zamířil na sever, vystoupil na zdravější náhorní plošinu, aby se to mohlo lépe léčit. Ale ať už to byla jakákoliv nemoc, zřejmě měla nepříjemné a vážné příznaky. Patrně Pavla taky nějakým způsobem ta nemoc zohyzdila. Protože čteme-li 15. verš v souvislosti, tak všechno nasvědčuje, že nemoc postihla i jeho zrak. On jim tam totiž říká, mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mě obětovali vlastní oči. Tak je to způsob, jak o tom můžeme uvažovat i o té jeho nemoci, protože to potom dává smysl, když chci vyjmout svůj vlastní zrak a dát ho někomu, tak pravděpodobně bude mít problém se zrakem a nebude mít problém s ledvinama. A máme dokonce i další místa v Novém zákoně, která naznačují, že Pavel mohl trpět nějakou oční chorobou. Dokonce jedno z těch míst je i v listu Galackým. Ono není úplně tak jasně vidět, protože se tam nemluví vůbec o nemoci, ale například, když se podíváme do Galackým 6.11, tak tam je taková zmínka, píše, a tam už opravdu píše apoštol Pavel, teď vám píši vlastní rukou, všimněte si velkého písma. No a tady zpozorní všichni ti, kdo mají slabé oči, protože písmo se nám přirozeně zvětšuje, tehdy jak nám slábne zrak. Je to něco naprosto přirozené. Já si taky vzpomínám na ty svoje blechy, když jsem chodil do školy. Tak ne, že bych teď měl nějak slabý zrak, ale taky se mi to písmo zvětšuje. A není to tím jenom, že rostu. Takže to je jedno z těch míst. A potom to druhé, to je také zajímavé místo, je na konci skutků ve 23. kapitole. Ve 23. kapitole budu číst od 1. verše. Je to z oddílu Pavel před veleradou. Pak tam máme napsáno, pak dal přivést Pavla a postavil ho před ně. Pavel upřel zrak na jejich shromáždění a řekl, bratři, až do dneška žiju se zcela dobrým svědomím před Bohem. Tu nařídil velekněz Ananiáš těm, kdo stáli u Pavla, aby ho udeřili přes ústa. Na to se Pavel k němu obrátil a řekl, tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. sedíš zde, abys mě soudil podle zákona. A proti tomu zákonu rozkazuješ, aby mě byli? Ti, co stáli u Pavla, řekli, troufáš si urážet Božího velekněze? Pavel odpověděl, nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz. Vím, že je psáno, nebudeš tupit vládce svého lidu. To je situace, která paradoxně začíná tím, že tam máme napsáno, Pavel upřel zrak na jejich shromáždění. Kolikrát jsem o tom textu uvažoval, tak jak se podělal takovým tím nějakým plamenným pohledem, nebo takovým tím pohledem, co dokáže prošpikovat. Ale potom, když to takhle čtu i v těchto těch souvislostech s tím listem Galackým, tak se mi zdá, že se taky snažil na ně dívat, ale potom v té situaci vyplývá, že on nedokázal rozpoznat velekněze. On tam byl, velekněz, ale on ho nepoznal. To taky může znamenat to, že ho neviděl. To jsou ty situace, kdy se nám ti lidé, kteří jsou k nám vzdálenější, už prostě rozmazávají. My je nedokážeme už přesně identifikovat. Dokážeme poznat někoho, čím víc se k nám blíží. A tak je možné, že i tenhle ten oddíl mluví o tom problému, který měl apoštol Pavel s očima. Ale ať už to bylo, jak to bylo, jedno je tam zřetelné z toho listu Galackým, že pro tu slabost a zohyzděnost to bylo pro Galacké velkou zkouškou. To tam on přímo píše, vy jste se však ode mě neodvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením. Takže to pokušení tam bylo, se k němu nějak nehlásit. Dokonce je zajímavé, že kdybychom si to pročítali v kralické Biblii, tak tam kraličtí to překládá jako pokušení mé, na těle mém, ale správně je opravdu, že to bylo jejich pokušení, pokušení vaše na to zošklivené tělo měl Pavel a pro ně to bylo pokušení. Tedy možná byli v pokušení pohrdnout Pavlem, odmítnout ho, jedat s ním takovým pohrdavým nezájmem nebo třeba i se zřejmým odporem, tak jako se může stát, že nám někdo pro nemoc fyzicky nepříjemný. Ale čteme tam v Galackým, že nezamítli ho, naopak jej přijali. A dokonce tam píše apoštol Pavel, jako anděla Božího jste mě přijali, nebo jak to tam máme napsáno, jako posla Božího. Jo, tam je použité to slovo v řečtině angelos, Boží anděl. A ono, on to ještě pokračuje, jako Ježíše Krista jste mě přijali. Je to neobyčejné vyjádření a jasně nám to dokládá, jak si byl Pavel vědom také svůj apoštolské autority. On proti tomu dokonce nijak nezasahoval. Nepovažuje to za nevhodné, když ho takhle galačtí přijali jako jednoho z božích andělů. Nekárá je za to, že mu projevují takovouhle úctu. A přestože, kdybychom dneska četli ještě ten příběh, co se odehrálo v Listře, tedy hned poté, co se odebral z Antiochie, tak tam právě s tím lidé měli problémy. My se k tomu dostaneme až příště, ale tam lidé měli problémy s tím, že kvůli zázraku je tam lidé začali zbošťovat. Barnabáše i Pavla. Dokonce to se tam tak najednou vyhrotilo, že už a bývali by jim obětovali zvířata. Takže přestože v této situaci on si byl dobře vědom těch svých hranic, že to je špatně, když se zbošťují lidé, Tak na druhou stranu tady vidíme v listu Galackým, že dokázal přijmout prostě úctu, která od nich prostě přicházela. A tak tenhle ten krátký exkurs z listu Galackým nám mohl otevřít i jednu z komplikací, které prožil Pavel na té misii. A to nemoc. My zjistíme, že to v rámci té první misijní cesty nebude komplikace poslední. Nebude to dlouho trvat a bude zápasit o holý život. Ale už předtím nastala jedna komplikace a jak jsem zmínil dneska, je možné, že s tím taky souvisí, že ten Jan Marek od něj odešel, protože byl apoštol Pavel nemocen. Ale jestli to tak bylo nebo nebylo, těžko říct. V každém případě víme, že se to dozvíme v nebi. Protože tam se budou vyprávět ty příběhy, jak to šlo. Tam se dozvíme i ty 11a kapitoly z knihy skutků a 11b a 11z. Tam se to dozvíme ve všech těch souvislostech. To, co potřebujeme vědět pro naši víru, to nám Pán Bůh dal zapsat. My to můžeme takhle se snažit poskládat z těch různých míst, i co se týče apoštola Pavla. Tuhle něco s Galackým, co nám doplní skutky apoštolů. Ale zase se vrátíme do knihy skutků. A tak tedy k nám tato nemoc může promlouvat svým způsobem, protože to znamená, že přestože je člověk Pánem Bohem poslaný, tak to neznamená, že mu Pán Bůh mete cestičku plně bez problému. Dokonce jsem přesvědčen, že kdyby to apoštol Pavel vzdal i tu misijní cestu kvůli tomu Janu Markovi nebo kvůli té nemoci, takže by to nebylo v pořádku. A vede mě k tomu totiž jedna věc, tady už mírně předbíhám do závěru té misijní cesty, protože kdybychom sledovali a tam v té mapě té Biblii 21, to jde pěkně vidět, tak zjistíte, že se potom vracel v podstatě stejnou cestou zpátky. A já to řeknu jenom v této chvíli z jednoho důvodu, protože teď mluvím o těch překážkách a o té nemoci a tak, ale to se totiž stalo v Ikoniu, že byl apoštol Pavel ukamenován málem. No ale dobře, tak sledujete tu cestu z Ikonia, dobře, vytáhli ho ven, tam se z toho ještě probral, tak šel do Listry, šel do Derbe, ale hádejte, kam šel zpátky zase. Zase šel do Listry, zase šel do Ikonion a zase šel do Antiochie Pisické. Přesto, že v Antiochii mu hořela země pod nohama, v Ikoniu taktéž, kde ho málem ukamenovali, nebo oni si mysleli, že ho v podstatě ukamenovali. A to mě vede i k přesvědčení, že apoštol Pavel by to vnímal jako prohru, kdyby ho takováhle nějaká věc, překážka, zastavila na té misijní cestě. On, kdybychom si teď ještě promítli ty mapy těch cest, on se měl kudy vrátit. To nebyl problém se z Derbe vrátit rychle do Tarzu. Však tam tudy potom šel v té druhé misijní cestě. Šel z Tarzu po té římské cestě do Derbe. Ale právě, že se nenechával odradit okolnostmi, nenechal se odradit překážkami, ať už dezercí Jana Marka, ať už nemocí, kterou tam v Galácii prožil, anebo dokonce i kamenováním, tak si vědom Božího poslání se znovu vrací na ta místa, která mu připravily tolik životních komplikací. A to jde potom vidět, když se na tu cestu začneme dívat nějak takhle v souvislostech. Takže ať už nás v životě provází nějaký osten, nějaká nemoc, není to důvod pro to říct si, Bůh opouští? Rozhodně to není důvod říct si, k tomu Bůh opouští, ale je to důvod hledat dál Boží cestu. Co, Pane Bože, chceš dál? I v této situaci. A ono to tam je u toho apoštola Pavla velmi extrémní, když to uvědomíme, že se rozhodl se vrátit na místo, kde ho předtím kamenovali. To je velmi extrémní už. Si vzpomeňme, to zase tak často nebývá, když Petr byl propuštěn z vězení, myslím tím andělem, tak co potom udělal? Šel pryč z Jeruzaléma. Tady se apoštol Pavel nějak rozpoznal Boží vůli, tak se klidně i vrací na to místo, kde ho kamenovali. Tak jestli nás ten příběh chce nějakým způsobem pozbuzovat a život apoštola Pavla, tak nás to může pozbuzat k velké odvaze. K velké odvaze víry. Pane Bože, s tebou dokážu i to, co si myslím, že bych sám nedokázal. To je čerpání z Božích zdrojů. A to čerpání je strašně dobré, strašně důležité.